Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman kathira. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita kembali bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepada hamba-hambanya, terlebih lagi nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul bersama di tempat ini. Kenikmatan tersebut mengharuskan kita untuk senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah athar yang diriwayatkan oleh Ibnu Battah Al-Uqburi dalam kitabnya Al-Ibana, ucapan dua alim di antara ulama us-salaf, nadanya hampir sama, Mujahid ibn Jabr dari kalangan ahli tafsir dan Abu Al-Aliyah Rufai ibn Mihran rahimahumallah. Keduanya berkata, la adri ayyu ni'mataini alayya a'zam. Aku tidak tahu dua kenikmatan mana yang paling besar bagiku. Aku tidak tahu kenikmatan mana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepadaku yang paling agung. Nikmatun an hadani Allah lil Islam, nikmat aku diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas agama ini. Agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Am nikmatun an afani Allah min hadhihi al-ahwa. Atau nikmat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkanku dari berbagai macam kebid'ahan, hawa nafsu. Maka wajib bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Rabbul Alamin atas limpahan-limpahan karunia yang senantiasa kita rasakan. Kemudian yang kedua, ikhwani hafizakumullah, pada hari ini Jumat 18 Jumadal Akhirah 1443 Hijri atau yang bertepatan dengan tanggal 21 Januari 2022, kita diberi amanah oleh panitia daurah di tempat ini untuk menyampaikan tema tarbiyah terbaik dari generasi terbaik. Ini merupakan topik yang sebetulnya sangat penting untuk mengetahui bagaimana tarbiyah pendidikan yang paling afdol diambil dari generasi keemasan. Karena ikhwani afidhakumullah, Islam ini diimani, diamalkan oleh kaum muslimin melalui proses tarbiyah. Satu contoh saja dari generasi terbaik, yaitu salatullahi wasalamuhu alaih. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih, yang disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam tiga kitabnya, Mishkatul Masabih, Sahih Sunan At-Tirmidzi, begitu pula Dhilal Al-Jannah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik, mentarbiyah, membina anak dari pamannya, masih kecil, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tentu beberapa tahun setelah itu, bahkan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan tarbiyah beliau, tarbiyah terbaik, menjadi generasi terbaik, sehingga beliau menjadi mufassir rujukannya, tidak tanggung-tanggung para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Apabila mereka terdapat permasalahan mengenai ayat-ayat Al-Qur'an, sebab turunnya, apa artinya, kepada siapa, makna intisari daripada kalamullah, senantiasa bertanya dan kembali kepada sahabat ini, yaitu siapa? Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa ardhahuma. Ketika beliau masih kecil, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ghulam inni u'allimuka kalimat tarbiyah. Sejak dini, wahai anak kecil, aku ingin mengajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Enggak ada gengsi, enggak ada sombong, enggak ada sok. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang dari Allah berupa kebenaran, beliau sampaikan. Di hadapan Abdullah ibn Abbas, wahai anak kecil, aku ajarkan kepada engkau beberapa kalimat. Tentu kalimat itu akan bermanfaat. Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan menjagamu. Apakah Allah subhanahu wa ta'ala butuh dijaga? Maksudnya di sini apa? Agamanya. Karena Rabbul Alamin telah memberikan kepada umat manusia ini batasan-batasan. Kita harus berhati-hati dengan batasan-batasan itu. Di sana ada hak Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib untuk kita berikan. Yang memahami batasan-batasan ini, ikhwani afidhakumullah, dia akan menjalankan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan dan menjauhi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang. Ihfadillah yahfadka. Jaga agama Allah subhanahu wa ta'ala dengan ini. Perintahnya diikuti, larangannya dijauhi. Jangan diterobos, jangan diterjal, jangan ditabrak. Niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. Menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala banyak sekali cabangnya. Di antaranya apa? Kita mengerjakan sholat asar. Ini menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Contoh kecil, karena Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan dalam Al-Quran, hafidhu ala salawat wassalat al-wusta. Dengan lafad hafidhu, jaga salat-salat, terlebih lagi salat pertengahan. Maksudnya wusta di sini adalah salatul asr. Yang menjaga salat Allah subhanahu wa ta'ala, puji mereka. Alladzina hum ala salatihim yuhafidun. Yang antara sifat-sifat kaum mukminin yang senantiasa mereka menjaga, memelihara salatnya, tidak diakhir-akhirkan, tepat waktu dengan penuh khusyuk tumanina. Kanat lahu nuran wa burhanan yaumal qiyamah. Yang mengerjakan salat dengan dipelihara mendapatkan cahaya, bukti keselamatan kelak di akhirat. Ini janji Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada hadis tadi, ihfazillah yahfazka. Jaga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidu tujahak. Jaga Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan berada di hadapanmu dengan pertolongannya, jaga Allah subhanahu wa ta'ala akan berada di hadapanmu dengan taufiknya, petunjuknya, hidayahnya. Fa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta, minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila butuh pertolongan, munajat, mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini Abdullah bin Abbas masih kanak-kanak, sudah ditarbiyah oleh Nabi SAW di atas apa? Aqidah, di atas tauhid, senantiasa bersandar kepada Rabbul Alamin, bukan kepada manusia. Ini satu. Contoh yang lain, ikhwani afidhakumullah, sebagaimana disebutkan oleh Umar ibn Abi Salamah. Umar dari anaknya Abu Salamah. Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi SAW, berarti ini anak bawaan Nabi. Beliau mengatakan, kuntu inda hijri Rasulullah SAW. Sejak kecil aku sudah diasuh. Sejak kecil aku sudah berada pada didikan Rasulullah SAW. Wa kanat yadi tatishu fi shahfah. Ketika makan, tanganku ini pergi kemana-mana. Ambil yang di situ, caplok yang di sini. Namanya anak kecil. Di hadapan Rasulullah SAW. Bukan karena ini merupakan anak asuh, anak bawaan, kalau bahasa kita mungkin anak tiri, dibiarkan begitu saja, dididik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak benar, gak benar. Ini tarbiyah. Sejak senja. Ya gulam, wahai anak kecil, samillah. Ketika engkau makan, baca bismillah. Wa kul biyaminik. Pakai tangan kananmu, jangan sembarangan. Wa kul mimma yalik, dan ambil tempat yang paling dekat. Jangan loncat sana, loncat sini. Ini bentuk apa? Tarbiyah adabiyah. Dari sisi adab. Dan masing-masing itu ada penjelasannya. Diberikan dari Nabi alaihi salatu wassalam kepada anak asuhnya. Maka tarbiyah ikhwani afidhakumullah, pendidikan, pemahaman agama merupakan sesuatu yang menjadi gizi konsumsi bagi kaum muslimin. Agar apa? Selamat di dunia sebelum di akhiratnya. Baik bagi diri kita, keluarga kita, begitu pula anak-anak kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Oleh sebab itu kita menyebutkan permisalan yang pertama dari sisi adab, dari sisi tarbiyah akidah, keyakinan. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, dalam banyak hal Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengajarkan kepada umatnya untuk membersihkan hati. Agar apa? Ikhlas. Dalam banyak hal. Ini bagian daripada tarbiyah. Terlebih lagi apa? Para penuntut ilmu. Kalau penuntut ilmu mau sukses, mau berhasil dalam belajarnya, maka pondasi pertama yang harus dia benahi adalah wadah. Apa wadah ilmu? Ini hati. Senantiasa ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibarat pedagang ikhwani afidhakumullah, dia tidak akan menjual barangnya, pengoleksi barang-barang berharga. Dia tidak akan mulai jual beli sampai dia cari tempat yang pas untuk meletakkan barang-barang itu.
Tidak kira sembarangan. Intan, permata, emas, perak. Tidak mungkin diletakkan di tempat sampah, lusuh, jorok, kotor. Yang diajari, ruangan. Sesuai. Aman. Agar bisa awet barangnya, tidak mudah untuk dijarah, dicuri, dan diambil oleh perampok. Begitu pula amalan, ibadah, ilmu. Butuh tempat yang pas. Oleh sebab itu Nabi SAW mentarbiah umatnya untuk membersihkan ini. Para ulama mereka mengatakan al-ilmu jauharul latif. Ilmu itu permata yang mulia. La yasluhu illa lil qalbin nadhif. Enggak akan cocok, enggak akan konek kecuali kepada hati yang bersih. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhu arda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jasadi mudghah, dalam jiwa kita ini ada satu gumpalan daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu, kalau gumpalan ini benar, sisanya baik. Kalau gumpalan ini bagus, sisanya beres. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, tapi kalau gumpalan ini rusak, bobrok sisanya. Kalau gumpalan ini buruk, sisanya hancur. Ala wahiyal qalb. Dan gumpalan itu adalah qalbu. Oleh sebab itu, sahabat Abu Hurairah pernah mengucapkan kalimat yang berhak untuk ditulis dengan tinta emas. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ma'mar ibn Rashid di dalam jami'nya. Begitu pula diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Kata Abu Hurairah, al-qalbu malikun, hati ini raja, hati ini pangeran. Hati ini pemimpin. Wal a'dha junuduhu, anggota badan ini prajuritnya. Hati pemimpin, sisanya prajurit. Idza taba al-malik tabatil junud, kata beliau. Kalau rajanya, pemimpinnya bagus, prajuritnya seperti itu. Idza khabuthat al-malik khabuthatil junud. Tapi kalau rajanya jelek, akan menyesuaikan dengan prajuritnya. Ketika ini bagus, akan dihukumi bagus sisanya. Tapi kalau ini jelek, akan dihukumi negatif pula seluruh anggota badan. Oleh sebab itu, ikhwani hafizakumullah, tolak ukur itu sebetulnya bukan kecerdasan. Tolak ukur dalam ilmu, amal soleh, ibadah, bukan kepandaian. Bukan sedikit atau banyaknya hafalan, cepat dan tidaknya. itu bukan segala-galanya, tapi kerendahan hati. Dengan rendahnya hati, dia akan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kalau sudah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, muncul sikap takwa. Mudah. Amal soleh enak dikerjakan. Enggak berat. Menjadi orang yang giat. Enggak malas. Menunjukkan apa? Hatinya bagus. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, innama yakhshallaha min ibadihi, yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya, siapa? Hah? Orang yang paling pandai IQ-nya, paling tinggi pemahamannya lah, adalah para ulama. Dengan tambahnya ilmu, tambah takutnya mereka. Ini hakikat ilmu. Ini hakikat amal soleh. Menjadikan seseorang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, beliau pernah mengatakan, laisal ilmu bikathratir riwayah. Ilmu itu bukan dilihat dari banyaknya periwayatan. Kalau ngomong fasih, penjabarannya gamblang, banyak tulisan, banyak buku. Wa innamal ilmu khasyah. Hakikat ilmu itu ada pada rasa khawatirnya seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takut kepada hak Allah, takut kepada hak dirinya, takut kepada hak manusia, jangan sampai mendzalimi mereka, memberikan kesempitan kepada anak Adam. Baik dari sisi muamalah, aturan yang dibuat, dia akan berhati-hati. Ini hakikat apa? Ilmu, buah dari amal soleh. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, Nabi Muhammad SAW selalu mentarbiyah para sahabatnya islah al-qalb, memperbaiki hatinya. Dengan apa? Penuh ikhlas, mengharap ridha Allah, mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala dalam segala perbuatan. Ala lillahi dinul khalis dalam Al-Quran, kepada Allah lah agama yang lurus, yang penuh dengan keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, tidak kita diperintahkan kecuali untuk berbuat ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala di atas agama. Ayat-ayatnya banyak. Maka tarbiyah yang pertama adalah tarbiyatun aqadiyah dari sisi aqidah, dengan meluruskan hati penuh dengan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengharapkan ridhonya. Nah, bersihnya hati ikhwani hafizakumullah, ini kembali kepada dua hal. Enggak ada macam yang ketiga. Yang pertama, bersihnya hati kita dari noda syahwat. Hatinya dibersihkan daripada najisnya ini. Karena kalau seorang hamba sudah terkena dengan syahwat, akan mengarahkan dia kepada berbagai macam kemaksiatan, kemungkaran, perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Kalau sudah syahwat ini menjadi pemimpinnya, ilmu gak akan meresap, ilmu gak akan bermanfaat, menjadi hamba yang futur, Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, innal abda idza akhta'a khati'ah nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Seorang hamba apabila berbuat dosa akan diletakkan pada hatinya titik hitam. Fa in taba wa nuzi'a suqila qalbuh. Kalau dia sadar, cepat kembali, taubat, istighfar, maka akan bersih. Wa in ada zida fiha. Tapi kalau dia berbuat kemaksiatan kembali, akan terus bertumpuk dosa itu. Dan ini merupakan bukti firman Allah Subhanahu wa taala, kalla bal rana ala qulubihim. Di dalam hatinya terdapat ron, noda, sehingga menutupnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani afidhakumullah, sucinya hati daripada noda syahwat. Sucinya hati apa? Dari noda syahwat. Dibersihkan dari najis ini. Dan yang kedua lebih berbahaya daripada yang pertama. Kalau sudah terkena dengan syubhat, kalau sudah terkena dengan noda ini, syubhat, seseorang akan berada di perangkap syaitan dan dia enggak sadar. Merasa dirinya di atas kebenaran padahal sudah tenggelam di tengah-tengah kebatilan. Sehingga sudah tidak bisa menerima nasihat. Tidak bermanfaat bagi dia teguran. Sudah ada penyakit ini. Berlaku bagi semua orang kecuali yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Bahkan kepada para thullabul ilmi, para penuntut ilmu. Bahkan para ulama, mereka membagi orang yang mengerti ilmu ini menjadi tiga bagian. Alimun billah wa alimun bi amrillah. Orang yang mengerti Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mengerti agama Allah. Mengenal Allah dengan imannya dan mengenal agama Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya. Dan mereka adalah para anbiya, para mursalin, orang-orang soleh. Dan mereka dikenal dengan sebutan Rabbaniyun. Kita sering mendengar ya, apa? Ulama Rabbani. Ilmu Rabbani. Apa yang dimaksud Rabbani adalah alladhi alima wa amila wa allama. Orang yang mengerti ilmu, mengamalkan dan mengajarkan. Dia mempelajari. Semangat. Setelah dia tahu ilmu, dia amalkan. Setelah dia amalkan, dia ajarkan. Istrinya, anak-anaknya, masyarakat. Supaya mereka mengambil manfaat dari apa yang dia miliki. Ini yang disebut dengan apa? Rabbani. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun." Jadilah kalian orang-orang rabbani yang mengajarkan Al-Qur'an dan mempelajarinya. Belajar, amal, ngajar. Ini orang rabbani. Dan ini golongan yang selamat. Kemudian yang kedua, alimun billah wa laysa alimun bi amrillah. Orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala tapi tidak mengenal agamanya, dia berusaha untuk mencari. Sehingga apa ikhwani afidhakumullah, dia senantiasa beribadah di atas kejahilan karena ilmu enggak punya. Sehingga menyembah Allah Subhanahu wa taala bukan di atas hujjah, bukan di atas keterangan, tapi di atas kebodohan dan kedunguan. Ini mereka adalah kaum yang sesat. Dan mereka mengikuti jalannya kaum Nasar. Golongan yang ketiga yang terakhir, alimun bi amrillah wa laysa alimun billah. Orang yang mengenal agama Allah Subhanahu wa taala tapi enggak mengenal Allah. Faham kepada ilmu syar'i, dalilnya Al-Qur'an, As-Sunnah, hikmah. Ucapan fulan dan fulan dan fulan bisa untuk menyebutkan. Tapi dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ilmu cuma di lisan. Tidak masuk ke hati. Ilmu dengan tanpa amalan. Amalannya apa? Menyelisihi ucapannya. Alimun bi amrillah wa laysa alimun billah. Tahu terhadap agama Allah tapi tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bisa ujar lan ngajar tapi ra iso nglakoni. Bisa mengajar tanpa mengamalkan. Atau melarang tapi menjalankan. Berkata bapada iyaka wa an yadrib lisanuka unukak. Hati-hati lisanmu menebas lehermu sendiri. Ini orang yang mengenal agama Allah tapi enggak tahu Allah Subhanahu wa taala. Batasan-batasan diterabas. Kita diperintahkan untuk menghargai para ulama, menghormati para penuntut ilmu, para duat dihabisi, disikat, dijatuhkan kredibilitasnya. Ya kawan, yadrib lisanuka unukak, hati-hati lisanmu ini menepas lehermu sendiri. Melarang tapi dijalankan. Boleh untukmu, tidak boleh untukku. Maka semoga kita semua dijauhkan dari golongan yang ketiga dan yang kedua ini, ikhwani afidhakumullah. Maka orang yang mengerti ilmu, mereka akan terkena. Dan tidak ada yang selamat melainkan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan keselamatan kepada mereka dari dua penyakit ini, dua noda ini, dua kenajisan ini, najisnya syubhat dan najisnya syahwat. Kalau sudah terkena dengan penyakit tersebut, dia merasa di atas kebenaran walaupun dia hakikatnya sudah tenggelam di atas kebatilan dan ketergelinciran. Ayat yang kita baca pada hari ini, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala menyanyiakan jalan mereka di dunia, dan mereka menyangka telah berbuat sebaik-baiknya. Yang dia lakukan batil, yang dia lakukan keliru, merasa paling benar, merasa hak padanya, merasa paling tinggi, yang lain enggak ada apa-apanya. Ini penyakit.
Afaman kana ala bayyinatin min rabbih kaman zuyyina lahu suhu amali.
Apakah sama orang-orang yang mendapatkan penjelasan, keterangan dari Tuhannya dengan orang-orang yang dihiasi amalan kejelekannya?
Wattaba'u ahwa'ahum, dan mengikuti hawa nafsu.
Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, iblis lebih cinta kepada penyakit-penyakit ini. Membuat umat manusia susah untuk kembali, susah untuk rujuk. Maka merupakan tarbiyah dari Nabi, ikhwani afidhakumullah, untuk memperbaiki wadahnya ilmu, amalan, ibadah, yaitu hati, dengan senantiasa mengikhlaskan niat hanya mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala, keridhaan dan pahala di sisinya. Ini mungkin sesi pertama yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah sesi kedua akan dilanjutkan oleh Ustaz Abdul Mu'ti Ibn Mughni Abu Rufai Hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa saddadahu fil khairi khutah. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.